Viðarval. Vandaðu valið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tolla áætlanir Bandaríkjaforseta höfðu áhrif á markaði allan heim í gær og ekki hefur sést jafn skörp dýfa á hlutabréfamörkuðum Vestanhafs síðan 2020. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir að atburðarásin eigi eftir að verða hröð næstu daga.
Tvær sviðsmyndir sem að rætta teiknum við því. Annars vegar að viðbrögð annara landa og svona breiðu línutnar teiknist þannig upp að það sé fyrst og fremst aðrir á móti Bandaríkjunum. En hitt eru auðvitað að sem ég held að sé ólíklegra en væri mun alvarlegra ef að það blossar upp alþjóðlegt viðskipta stríð þar sem að lönd skipa sér í blokkir og, og það eru reistir háir tollamúrar þess og kruss.
Sagði Jón Bjarki Bentsson í morgunútvarpi Rásar 2. Og Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, segir í aðsendir grein í morgunblaðin í dag að Bandaríkjaforseti hafi fært alþjóðaviðskipti aftur áratugi með tolláformum sínum, mikilvægt sé að standa áfram vörðum hagsmunni íslensku þjóðarinnar á alþjóðavettvangi. Rússar segja mögulega beitingu hervalds Bandaríkjana gegn Íran ólöglega og óásættanlega. Bandaríkjaforseti hefur verið herskár í orðræðu sinni gagnvart Írönum og hefur hóta loftárásunum ef þeir semja ekki kjarnorku áætlun landsins.
Rússar vöruðu Bandaríkjamenn við því í gær að gera árásir á Íran til að stöðva kjarnorku áætlun landsins. Beiting hervalds í þessu skyni væri ólögleg og óásættanleg. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað sprengjuárásum gegn Íran ef Írans stjórn fellst ekki á nýja samninga kjarnorku áætlun landsins. Bandaríkjunum hefur verið mjög í mun árabil að koma í veg fyrir að Íran komi sér upp kjarnorkuvopnum. Maria Sakharova, talskona rússneska utanríkisráðuneytisins, sagði að utanaðkomandi hótanir sprengjuárásir á kjarnorku innviði Írans myndu óhjákvæmilega hafa víðtækar og óafturkræfar afleiðingar. Sakharova sagði Íran eiga rétt á notkun kjarnorku í friðsamlegum tilgangi. Rússar eiga í bandalagi við Íran og hafa meðal annars keypt vopnabúnað af Írönum sem notaður hefur verið í innrásinni í Úkraínu.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Kostningum til stúdentaráðs Háskóla Íslands lauk í gær, Vaka, félag lýðræðisinnaðra stúdenta jók við meirihlutasinn og vann 10 fulltrúa í stúdentaráði. Röskva samtök félagshyggjufólks við háskólan misti 1 fulltrúa og fengu 7 kjörna. Fréttir verða næssar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rástföð. er hljómsveitin Sálin hans Jóns míns og spurningin stóra, hvar er draumurinn? Manstu þegar við fórum í bassalínundar?
Hvernig get ég gleymt?
Friðrik Sturluson átti einmitt eina bestu bassalínu dagulagsögunar hér heima og hlustendur voru sammála því. Mm-hmm. Hann 60 í dag.
Nei!
Jó! Ha! Þetta fælir
þessu? Lám ekki upp!
Hjartagosar á besta tíma dagsins á Rástfjö. Fyrst og fremst á morgnana.
Hvað? Ertu slæmi formið?
Já, ég ekki nóg.
Hvað er draumurinn?
Hann ekki hér.
Hann ekki hérna.
Hann ekki hér, en í þessum þætti í dag, Þórður Helgi, sem heitir Hjartagosar, þá sko einhverjum myndir heyra dagskrána. Það verður grín sko, það bara gaprikap.
Það verður eitthvað grín.
Já. En sögum myndi segja, herrið það mánulátt sem dreima maður, eða sko, það er nú bara svona, en hún bara svona.
Það náttúrulega 4. apríl og margir að plata þá, ég hef heyrt það sko.
Já, það skemmlega, þetta bara svona platvika.
Já.
Svo ammælisvika, þú heldur það að Dotta ammælis sko, það er ammælismánuðurinn og Dotta sko.
Það er auðvitað blönda.
Er ammælismánuður í honum það?
Hann tekur sinn tíma.
Vá. Wow.
Já, það er alltaf.
Það er rosalegt.
En í dag ætlum við að fá gesti.
Já.
Við fáum Óla Palla og Margréti Erlu Mopp.
Jú, hví?
Til þess að ræða varir.
Varir, akkurat, á allra mörum. Ja. Það er söfnun á takk í beittni útsendingu sjónvarpinu á morgun. Og þau, Magga og Óli, ætla að vera með svona uppbytun á eftir í hitt og þetta tímanum og eftir átti til fjór og alltaf að vera að fylgjast með og taka pún sinn og alltaf að segja eitthvað betur frá þessu
Svo ætlum við að fá varamann inn í sett
Þetta snillt, við þurfum að segja frá því betur en að við betur næði svona hvernig þetta kom til sko með að skuli kalla varamann sko, þetta algjör snill sko
Þetta rosa skemmtileg saga
Já, við ætlum að Farði
ekki langt, það
skemmtileg saga í framöndum Já, við ætlum við
Hann hann og hans fólk ætla að vera með breytt pop veislu á Iðnó í kvöld. Í Iðnó meira síðan.
Já.
Síðast en alls ekki síst mæta hér tveir þessir drengir, Sveppi Krull og Pétur Jóhann.
Annar þeirra mættur.
Já.
Já, ég sá hann eitthvað utan.
Og þeir ætla að ræða málin eitthvað,
já.
En við erum búin að ákveða að ég henda þeim á stóra sviði.
Það var að fara upp á ball.
Og svo eftir 11, ekki gleyma því, lagalisti fólksins, hann verður náttúrulega á sínum stað.
Akkurat.
Hvað eru við með það?
Hér stendur, ég er nú að sjá hérna færslu á Facebook síður ása 2.
Já.
Góðan dag, kæru vinir. Þessi föstudagur heilsar okkur með sól á himni og í hjörtum.
Á.
Hjarta og góðs að fá geggjaði gesti í heimsóttum, við erum búin að segja það.
Já.
Og lagalisti fólksins verður á sínum stað og aftur byggðu ykkur að nota símtækin ykkur til þess að taka þátt
Já.
Í dag viljum við lög sem að hafa eitthvað að gera með varir breiðar, þunnar, kossar flöyt eða blístur bara eitthvað sem kemur að vörum síminn hjá Hjartagosa með 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
með enn svolítið með okkur í dag sérstaklega eftir klukkan 11 þetta lagalisti fólks
11.03
Já, þetta skemmtilegt Já Herðu fyrsta skipti sem að við spilum þetta hérna í Hjartagosa þetta lag hérna með nýtönsk þetta nýtt lag sem heitir fyrsta skipti
Vá Hvernig þetta þetta?
Við rífum þetta upp aftur hérna setni þetta
Löpum það snið Sagan í kringu þetta
Já
Dagur hefur sína galdra sinn töframátt enginn vafir á því en sumir dagar eru bara betri en aðrir hætta aldrei að gefa Geislum sínum á himninum Enginn vafir á því En sumar stjörnur eru bara skærar en aðrar Hætta aldrei að skína Í nóttinni beð ljós
fyrsta skipti. Var eins og sólin dræ upp á baugfingurinn, sjónvilda ringin minn í alla fyrsta sinn. Á hverjum degi lofa ég og prísa almætt. Skugga atomstjörn á sumarbjörtu nætur himni beljósi þegar við kistumst í fyrsta skipti var eins og sóli dræ upp á baugfingurinn sjóndildar skipti var eins og sólin dræ upp á baugfingurinn sjóndelda ringin minn í allra fyrsta sinn.
Hljóðst er nýdönsk lagið fyrsta skiptið, en sko þetta er ekki fyrsta skiptið sem að hjartakossar alltaf opnaður í síman hindi lagalegt á fólksins og eftir og samt fólk byrja að heimta lög hérna undir færslinu á Facebook. Það týðir ekki neitt, sko.
Það gamli skólinn, við erum komin í síman.
Akkurat, við erum komin í síman og þið verður bara hringin og byrðum í slög. Það má alveg hringin, sko, þið sem eru búin að skrifa með samtalið hringin og segja, ég skrifaði líka, það er allt í lagi.
Til að vera alveg örugur?
Akkurat.
Eða örugur?
Já.
Þægilegu bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus. Allt ódýrt.
Vorið komið og gengið hagstætt. Við fögnum því með þreföldum mildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æslandir.
Rými dagsins verslun. Vörur verða aðgengilegri og meira aðlaðandi með góðum verslunarlausnum. Hjá okkur færðu innréttingar, hillukerfi, fataslár, innkaupavagna og svo margt fleira fyrir verslununa þína. Rými.is.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, Bakhjarl Reykjalundar.
Pöntum bara. Alltaf 30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax. Hvenar sem þér hendar.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Förum saman í frí.
Að ferðast innanlands öruggur og frjáls ferðamáti í hjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Krosslýmdar timbureiningar. Svansvottu framleiðsla. Element.is.
Páskar, páskar, páskar. Páskar höri vestan. Páskar.is.
Rafmagnshjól. Það komin tími til að hjóla. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
Arna Plus. Léttir þér róðurinn. Arna.
Dráttarbeisli. Kerrur. Víkurvagnar. Hyrjarhöfða 8, víkurvagnar.is.
Þú finnur bílinn hjá Bílalandi. Við erum í sérstöku sumarskapi með góðan samningsvilja einmitt í dag. Komdu og gerðu góð kaup á yfirförnum og ástandskoðum bíl. Bílaland, K7, Krókási 7.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Zubi, zubi, zubi. Ekkert smá mikið úrvala fermingargjöfum í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og kottar á fermingartilboði. Dún og fyrður, Laugavegi.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvennaathvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Fyrst og fremst með þér.
Reeling in the years, stowing away the time. Are you got?
Þetta er auðvitað Steely Dan, Reeling in the Years En við ætlum svona að fara að líta hans til veðus með að er þokkalegt hérna á höfuðborgarsvæðinu Gestindur okkar eru mættir, Sveppi og Pétur eru komnir í hús, sælist okkar
Dæin
Nei, gott ég skulle vera komnir hérna, við ætlum að bara taka smá svona örstuttan göngutúr hérna niður minningastætti
Já
Og
það
fóðu bara lasin
Já, ég þarf að komast
Já, það sko... Ég að opna þetta, það svo skemmtilegt við gerum
skemmtileg þetta saga bara, sko, þetta nýskeið þetta já. Gerist í gær
við gerum þetta oft hérna í hjartakossum þá kíkjum við svona aðeins niður minningastæði
eruð það að horfa í baksinspil?
Já,
það gerum við ekki félagarnir, ekki ég og Sverri Þór
nei, við gerum það ég og Doddi sko,
já,
og það var í gær og svo skemmtilegt að við erum svona þema og hérna, ég laði alveg að fólksins þetta svona þema og fólk vel að okkur lög sem að tengjast þeman og Doddi kom með geggjaði hugmynd sko að þema væri varis
já.
Með allra vörum og svona
blautar varis segja mér að þú stjæft sexy
akkurat, góð til að það herðu og svo hérna að koma tónlistamaður hann heitir Heiðar að róta góðleðin hérna og svo gott pönn sko og hérna, hann heitir Heiðar Örn og kenndu við bóttlið og Pólapauk og bara nefnið það skilur og hann með svona Britpop tónlega
eru þið tilbúinu nýtt?
Ok, og hérna og ég segi Dotta kemst að kortir í ellu og segi Dotta, nei, tökum að brenni í lagalista maður ekki teilat, maður spila bara óskalega frá okkur getur ekki tekið eitthvað svona varalag eitthvað svona tekist vörum, eitthvað Britpopinu ég segi, ég veit ekki, þá segi Dotta hann lítur á allt á derum hann búin að marnir að segja svo Britpopi ég segi, ok, gott og vel, tjekka því Herru, svo hérna, myndu, hvernig var þetta?
Já,
byrðu.
Þú verður að segja þetta rétt, sko.
Já, ég veit að þetta
Nú reynir á.
Já, herru, svo allan svo segi Doddi, svo erum við eitthvað að ræða. Svo segi Doddi hérna, herru, hvað að frétta með hérna, Heiðar og svona? Ég man ekki hvað að segja þið. Skiptir ekki máli.
Nei.
Og veitu hvað Doddi kallar hann?
Nei.
Varamann?
Nei, hver trefið
Hvernig er þetta? Þetta
er ekki lægir
Þetta
er ekki lægir
Varamaðurinn Mættur með varalægir Þetta er svaka
Það
því sem við ætlum að kíkja til Veður sér á Rás 2 Hvað annað hjartakósandi með ykkur fram að háti
Suðaustan 8-15 Við suðvestur og vesturströndina Og skýjað með köflum Hægari vindur annars staðar og bjart að mestu hiti 4-11 stig yfir daginn og þess ber að geta að Norðurlandið að vinna með glennuna að verið að sóla sig fyrir Norðan vinna fyrir sunnan
Gulviðurinn Gula glenni sig
Hún myndu græn þessi viðvörun 10 lítra
Hefðu, ef að fá eitt lítið lag spjallaðu strákana og svo það kannski eitthvað sem að ég hlakka svo mikið til
on a Friday Yeah.
Þetta Chappell Roan og lag sem heitir The Giver.
En, svo mikið Pétur Jóhann.
Hann er mættur.
Það ná mér í kaffi, svo bara hverfur hann.
Herði, ég áttaði mikið á því hvað eitt lag er lengi, sko.
Nei.
Svo er náttúrulega rosa mikið af fólki hérna frammi sem ég er að spjalla.
Ég veit sko. Það, gaman að þetta.
Já, ég hitti alls konar líma. Doddi Lilla, þetta fór mest í töðunar hann þegar við vorum að vinna saman.
Gera ennþá, þú er ekki eins og að vinna saman.
Nei, við erum hann ennþá brjálaður. Ég er alltaf svona heilsandi.
Var leit út sá, og þá ekki hann er bara á í einhverju samfræði Sveppi var ekki þetta öskan á hann
nei, Sveppi
hann, hann vissi að ég myndi ekki það sko.
Ha, vissi þetta.
Já, ég er búin að taka þann pól í hæðina
já.
Vinna, þegar maður er að vinna með Petri ég er búin að ákveða að láta ekki neitt fara í tötunum mér er bara, ef hann hefði bara mist af þessu vitali þá hefði ég bara verið hérna einn og nobody fucking cares
nei, þetta er bara ákveðna sem það er að taka
já, þetta er bara, hann er bara hann
það er kannski bara besta við allt saman í lífinu við getum tekið ákvarðanir við getum ákveðið ætla ég að setja mig við þetta eða ekki
En þið eru ekki komnir til þess að ræða uppákomu sem að fer fram á morgunni þegar ekki?
Já, einmitt, jú, rétt hjá þér Það háskóla bíó, 5. apríl beint í bílinn lifandi á sviði beint í æð, bara fyrir þig fyrir augu og eiru
Já.
Þetta ekki fyrsta skipti sem þið eru í háskóla bíó
Nei, við byrjum í fyrra í fyrsta skipti
Það er kannski rétt að komið fram að beint í bílinn er hlaðvarp sem við erum með, ég og Sveppi og við setjast upp í bíl ítum á upptöku og keirum á stað og tölum saman það sem að gengur og gerist
Ég heyrði út undan mér að þið séu svolítið að ræða sögutan á bakvið drauminn
Já, við höfum verið að gera sérþætti
Nú er það?
Já, langar þig að tala eitthvað?
Nei, ég ætla ekki að fara að grípa fram í Svo loksins þegar Pétur tala, sko, ég ætla ekki að grípa fram
í ég er með headphone og ég heyri að ég er með sexy röddina mína í dag
Ógeðslega sexy rödd
Þú sér það, þetta er aldrei upp á honum tippi
Hvað er að finna þetta eitthvað félagunum minni? Hjartakóls
Ég er bara feimin, ég þarf ekki að segja neitt, ég er bara feimin
Nei, hérna, Káratan Já, við gerðum, erum að gera bara sér þætti sem eru fjalla hvert þátt fyrir sig
Eins og til dæmis í kvöld er nýr þáttur á draumnum og leið og hann búinn í sýningastöðu 2 þá hægt að fara og hlusta á okkur en þú þarft vissulega að vera áskrifandi á beint í bílinn og það gert bara inn á beintibílin.is mjög einfalt og það bara innan við eitt kaldur sem að það kostar á mánuði og það voða skemmtilegt, þá vorum við að krifja drauminn okkar hlið af alheimsdraumnum sko svona hvernig hótelin voru og hvernig okkur leið í þessum aðstæðum og hitt og þetta sko, mjög skemmtilegt sko
Strákar Toddi var að rifja fyrir mér hann aðan og ég hef svo gaman að þessu við vorum okkar að tala fermingar og hann var að rifja fyrir mér hann hvað hann fekk í fermingjöf hann bara snillt, ég ætla hann að bíða þess með það róttök sko.
En rosaleg
en þegar, nú náttúrulega þetta tíambil, það þetta fermingatíambil og þið náttúrulega eru það að mæti í veistur svona Sveppi, sko ég
Pési var að ferma
varst þú að ferma?
Við erum báðir að ferma
ég... Þeir eru báðir að ferma
Pési fermdi í síðustu viku og ég að ferma á sunnudaginn
fermdi í síðustu helgi takk fyrir, takk.
Ég sko fekk dóttur mína heim daginn með vinkonu sem með sér og hún, sko vinkonuna var að trillast að gleði, það hún var í fermingarveislu og hún bara Sveppi varð hana
í fermingarveislu,
wow.
Hann var hann hana bara, var hann ekkert með uppistandi
nei, ég svona var ekki að spyrja og ég við sko, en, sem gestur sko þegar þú ert í svona fermingarveislu, er þetta hvernig leggst þetta í þeir að krakka þenni hoppa og skopja kringu þið
Það náttúrulega búið að vera þannig bara síðan 2003 sko.
Já.
Það alveg sama hvort það fermingaveisla eða bara 17. júní sko.
Já.
Þetta er svona bara komið í vana.
Já.
Þetta er ekkert vesen sko.
Nei. En Bétulendi kannski minni í þessu, hann var ekkert í Sveppa og Villa.
Já, hann hekk náttúrulega í einni mynd sko.
En
hann er samt bara Pétur Jóhann skilur.
Já.
Það eru krakkar að horfa á alheimsdrauminn og allt þetta og það gasprað og svo þetta svo kemur þetta í bylgjum sko.
Já.
Nú rosa mikið í gangi að því að það vera sína drauminn. Og svo dalar þetta ef maður ekkert að gera eitthvað viti og svo gerum við einhverja bíómynd, sveppamynd, þá rosa mikið.
Já.
Og svo dalar þetta.
En hvað fékkst þú í fermingjöf? Cash og svona algjöðin.
Já, ég fekk 42 skall. Og gold star græjur og það eru svo aðlar það voru tvö kassettutæki plötuspilur á topnum geislaspilari
wow.
Það er vel gert, ég fekk sharp græjur sem voru samt ekki svona þetta það var ekki svona hlutar þetta var í rauninni bara segulbandstæki og tveir hátalarar þetta var rautt
já þú er fæddur svona 18 árum undan mér sko
já já
rétt ég veit hvað tæki þú talar sko
já
soundið þetta... sko svona svipaður í síman núna það situr á speaker
já já
svona allt
í basta alveg gríðarlega ánægð með þetta
já
þetta var gott sound
hvað veistu aur
ég fekk meira en þú ég held að vera 75 úr þegar man rétt
Garðabærin.
Já, Garðabærin.
Yes. Þannig talað.
Ég fekk bakpoka sem ég notaði ennþanda þetta, sem er svona játnagrinda aðta. Já, þetta var framleitt, ég veit ekki hvort þetta ennþá til, Tjaldborg.
Já.
Vá.
Wow.
Hellu.
Þetta eitthvað svona...
Þetta hörku bakpoki, sko.
Þetta safgripur.
Já, svona ég notaði hann í veiðina. Já. Brútnallur og svo fekk ég prímus líka. Já. Og náttúrulega, ferðina maður.
Já, já, já.
Okkur var búið hérna,
okkur börn
börnu, okkur var búið börn, þau búiðu börnunum sínu til útlanda og í okkar allara tilfelli var að fyrsta útlandaferðin okkar
Jésús, garðabærin að gefa
bróðið minn valdi að fara til Kaupmannahafnar í Tívolí
velgert
hjá honum, já. Mamma var útskrifast úr hérna, sjúkraþjálfun á sama tíma, ég búin að segja þetta þúsund sinn, hún var að útskrifast úr sjúkraþjálfun á sama tíma og útskriftarhópurum var að fara í þrjár vikur til Túnis mm-hmm. og hún slætaði bæklingnum yfir já. Það hefði verið að fara til Túnis í þrjár vikur þú vilt kannski flétta þessu saman nei, mamma mín, ég löngu búin að ákveða hvert við erum að fara með Norrænu, sagði ég Hún var alveg rosa spennt, já frábæri hugmynd, taka bílinn með og keyrum Evrópu. Nei, við erum bara að fara í siglingu. Og það varð úr, það var silt frá Seyðisfirði og farið í, í sjö daga siglingu með bílferjunni Norrænu, non-stop. Jú, eitt stopp, eina nótt í Shetlandseyjum, það voru eina nótt ekki á dallinum. Og töluvert ekki flottari, heldur, miklu verri heldur hún er í dag, þetta bara bílferja náttúrulega.
Já, já, já.
Þannig að þetta var bara fari frá Seyðisfirði og aftur á Seyðisfirði. Það var fermingaferði mín.
Og ég sé myndir úr þessari fermingaferði.
Já, myndir, já,
myndir. Af hérna sjónum og kjölsóginu.
Já, ég var
alveg hérna. Svona tækjum sem eru á svona stórum skipum.
Ég tók myndir.
Það gott að láta framkalla þetta fyrir morfjár.
Ég ætla aðeins að fá að rífa ykkur hérna niður á jörðina og henda ykkur í ískaldan raunveruleikan í Njarðvík. Totti, hvað fékkst þú mikinn pening í fermingjöf?
Til að byrja með, stóru gjöfuna var Biblían og gamla testamentið, nýja testamentið og síðast en ekki síst Passíusálmarnir.
Nóg að lesa.
Nú var ég búin að vera að liggja í þessu alveg síðan. Já.
En ef við opnum nú veski, það var nú einhver fúlgur fjár sem þú
veist. Einhver fúlgur fjár?
Ég fekk heilar 3000 krónur.
3000 krónur?
Já.
Þetta hljóma bara svona eins og einhver frændin hafði bara verið fullur og bara ég með eitthvað í vasanum hérna
Þetta var í þremur hólum Ég fekk þrjá þúsund kalla
Fæli í þessum að Þetta sko, Dotti hefði varla efni að vera áskrifandi að beinti bíl
Nei,
það er bara að geta
kannski í svona tæplega þrjá mánu
Við myndum líka að geta fundið eitthvað lausnir með þetta, Dóttir minn
Njarvík, sko
Það er ekki jafn mikil peningur en Njarvík og í Garðabænum Það er klart mál
Ekki á þessum tíma, sko
Þetta
er svo mér, þetta er hart
Þetta er geggja, sko, fermi
Nei, það er
ekki pappir Fenguð þið passið í Salmanna? Nei, hérst ekki
En áttu þetta til, þessa bæku?
Erðu, eigum að fara að skella okkur í uppistand?
Já, ég ætla að fara að byrja upp á salminn en ég byrja með það.
Ég miskildi þetta, ég held að þetta var brandarakeppni.
Nei,
ég
er það sama?
Næ, ekki, sko, í raunin ekki. Brandarakeppni allt annað en uppistand, sko. En ekkert mál ég segi bara brandara og segi, það bara verður bara þannig.
Já, það er það svo gaman.
Það sem ég ætla að gera sem stjána eftir, með Sveppa og Petri, Dotti, þú kannski ferði þetta.
Ok, við ætlum segja að senda á hérna upp á svið. Og þeir fá 2.5 mínútu fyrir sína brandarakeppni eða uppistand. Þið megi bara nefna þetta sem þið viljið. Og Andri ætlar að hjálpa ykkur aðeins. Ef að salurinn ekki að gefa, þá fáið þið smá aðstof frá Andra með kannski réttum dósum á réttum tímum.
Okay.
Þannig að þetta mun alltaf líta rosalega vel út fyrir ykkur.
Það er bara frábært. Ég átti ekki vona öðru.
Allir vinna, stráka með engar og getur að taka eitt lag hérna og þeir ætla að koma sér fyrir upp á stóra sviðinu hérna og hitta upp og rifið þessu upp í að draka gamalt og gott fram úr bandarabákunum eða nýtt.
Það er allir dagurinn að fara í þetta.
What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have?
I'll throw a fit. If it's all I can do, if it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to.
Kæru hlustendur, þið eruð að hlusta á Hjartagosa og við ætlum að skella okkur í smá skemmtileg heit núna það sem að ég beint í bílinn bræður sem ætla að vera með svakalega veislu í háskólabíóinu á morgun ætla svona að etja kappi í gamanmáli
Já.
Og ertu búin að kveikja á
því? Já, ég svona vinna þessi í þessu, sko, það líka ágætt að fara yfir þátti því að þegar sko nú eru þeir að fara að keppa hérna félaginir
Aha.
og hver dæmir við dómarar?
Já, við getum líka opnað fyrir síma, sko
Já, við tökum bæði settin og eitt lag og opna síman
Við gætum gert það, sko
Já, við það svolítið góð hugmynd, sko
En ég veit að þeir verður okkur hlutnir út þegar við förum í það
Það alltaf, það bara þægilega fyrir okkur
Já
Það vandræðlega tekur það svona að tala
Það alltaf gríðarlega ósöngjönd keppni, sko
Akkurru
Hvað? Pétur, hann getur vaknað bara og fimm mínútur setna tala í tvo klukkutíma ekki neitt, sko
En hann ekkit fyndin
Nei, hann bara asnalegur
Hann bara
asnalegur Hann komin í helli, þannig að Pétur sko Pétur, sko það, sko, tvær mínútur á keft er málið mm-hmm. Er það ekki?
Vampurinn er tvær og þrjár, sko
Tvær og hálf
Já
Tvær og hálf
Slakaðu mér í verfið
Svona
Já, komið sæl
Hafna, já
Pétur
Velkomin í brandarakeppni hér í
Pétur alveg, nú ert að svindla
Nú
Við erum ekkert búin að segja af
stað Þú ert ekki komið með orðið, sko
Ó,
Ég skal kynna þinn
Já, nú ert að svindla, sko Ok, Doddi, gerðu svo vel
Þrjú, tveir og kæri hlustendur, það komið að því hér í beinni útsendingu í Hjartagosum á Rás 2. Það brandarakeppni Pétur Jóhann Sigfússon.
Já, takk fyrir, komið sæl, gaman að vera hér. Ég ætla bara að segja eitt brandara, það kona komin svona af léttasta skeiðinu, bóndakona, sem að var komin af léttasta skeiðinu og Þurfti að fara til læknis, þar sem fylgir ekki sögunni hvað bjáta á en hún fer til læknis og Þetta er náttúrulega eins og þegar maður býr í sveitinni það tekur langan tíma og þetta var dagsferð
Þú
kemur hún tilbaka og hún var með einhverja stíla sem hún átti að
stíla?
Setja upp já hún kemur heim og er eitthvað að vandrast og er í svona nokkuð góðum holdum og var ég vandrast með hvernig hún ætti að koma þessum stílum upp og hérna þarna inn á heimilinu var ömmubarnið hennar hérna ömmubarnið hennar hann Stefán hún kallar á hann Stefán minn
já
hann er ekki mikið eldri svo 6-8 ára gamall hann Stefán vant aðeins og hjálpa ömmu hérna hann Stefán kemur inn já hann var búngóður hann Stefán
já hvað
Taktu þetta, hún réttir honum stílin Taktu þetta og þegar amma beygir sig fram stingdu þessu þá inn í gatið sem hún sérð Já, segir hann Alveg til og allur peppaður í þetta Ekkert mála, amma mín Hann tekur stílin og hún lyftir pilsinu upp og rúla niður sokkabuxunum og nærbuxunum og beygir sig fram Og er búin að vera beigð fram í dágóða stund og ekkert gerist Hún fer að horfa aftur fyrir sig svona og þar stendur Stefán bara með stílin og hún segir Stefán, hvað segir, ekki allt í lagi? Jú, segir hann Já, ætlar ekki að stinga þessin? Jú, á ég að stinga þessi brúnagatið eða gatið sem kalkúrnin að kíkja út BAM! Já, Pétur Jóhann þakka fyrir sig í dag Sverri Þórinn
wow.
Já, Dotti Var eitthvað belti? Var eitthvað belti á þessu?
Ég bað sérstaklega um að vera fyrir ofan belti sko.
Já, þessi er langt fyrir ofan belti
Já,
og ég stinga þessu í brúnagatti
Ég held að kalkútin sé fyrir neðan belti sko.
Kalkút sem er að kíkja út
Við erum ekki dómarar hér
Nei.
Það bara alveg að tælu Þjóðin dæmir hérna eftir
En við erum rétt að byrja
Þetta er rosalega
Hingað er komin næsti keppandi Ertu tilbúin Sverri?
Já
Kæru hlustendur, það er komið að því Sverrir Þór Sverrisson ætlar að keppa fyrir hönd Sveppa Krull Það er brandara keppni í beinni útsýningu hér í Hjartagósum Sverrir, gjörðu svo vel
Já, takk hérna fyrir Það nú ekki oft sem að ég þarf nú að hækka mækin eftir viðmælandan sem á undan mér Nei, ég segi svona Það mætti ég halda að hann væri bara að minka
eins og
ég segja Þetta er bara sama og með hérna, minkabúi Það er bara minka og minka ég alveg þangar til að búi Það má segja saman Pétur hann bara minka Já, talað okkur kallana sko, veist, vitið að hverju kallaklosti ég kallaklosti Nei, eitthvað verður að kallaklosti Hérna, allt aldrei fyndi að segja frá því, ég heiti bónda um daginn og ég var eitthvað svona spjallað við hann og eitthvað svona, herru, ertu með kindur? Hann alveg, já, ég með kindur, já, hvað ertu með marga kindur? Hann sagði, ég ekki hugmyndu það, ég sopna alltaf þegar ég byrja að telja þér. Nei, það gaman að þessu, ég kom inn í bókasafn um daginn og það aldrei skemmtilegt og ég öskra á kellinguna, herru gamla, átt eina pulsu með öllu? Og hún alveg bara, viltu gera svo vel og tala, læra, þetta bókasafn, ég alveg, já, Fyrir ekki að verðu á þeirna pulsum öllu
Þú tókst hennan á þessu síðastur og varst þetta
Nú er það Nú er það alltaf verið að henda manni í brandarakeppni Ég kíkti bara í gamalt skjal hérna Vissulega Það vill nú ekki Nei, þetta ég meina Sálnars Jónsmins hefur nú tekið sótum oftar en tvisvar Þannig að má nú alveg segja sama brandarinn oftar en tvisvar sko.
Já,
ég meina hvernig við erum flugfisk
Ég veit það ekki
Í loftneti maður Hvað er það er? En ég meina hvernig veiður þú saltfisk?
Í saltneti?
Nei, í saltstöng Tekur hann að saltstöng? Já, það nú bara svoleið
Í saltstöng?
Já, gaman að sjá okkur og ég hérna vil nú bara segja það Ég vil þakka fyrir mig, ég ætlaði nú að fara í ræktina í morgun En ég gleymdi misti af tímanum sko Já. Og það er 5 ári í röð
Já
Já, takk fyrir mig.
Sverri Þór Sverrisson, Sveppi Krullu, gefa nú gott
hey.
Hann sagði marga brandara, ég sagði bara einn. Minn var langur.
Já, þinn var langur og stendi og fjett.
Alveg til
fyrirmynd að verði þessi. Já, þetta er aldrei svona eins og live show og okkar verður. Við vitum ekkert hvað við erum að fara að gera annað kvöld í Háskóla Bíó. Það er allt óráðið, eina sem við vitum að það er fullusalega fólki og það verður í live streymi og svo erum við ekki búin að ákveða neitt hvað við gerum nema svona kannski tvö atriði.
Eina sem við vitum þá er að Pétur kemur til með að segja langar sögur um kalkúna menn þú kemur nokkra banitra að stunga.
Þetta er svolítið það sko. Þetta er svolítið þannig vitleysa sko.
Já, þetta er ólíki stílar sem við vitnaðum.
Já, talandi stíla. Er ekki Stefán ennþá bara með stílinn bara? Bara að kaupa stöfing í
kallum
Hætti ekki Hætti ekki Svona rétt án við kveðjum ykkur, því ég veit að þið eruð á leiðinni að ná í setti.
Já, við förum í góða hérinn bara þegar við erum búin hér og við fáum hérna sófa og borð og ýmislegt sem við ætlum að dressa sviðið með.
Glæsilegt.
Háskóla Bíó.
Segðu okkur hvernig, ef við viljum streyma þetta, hvað gerum við?
Það bara í gegnum næsta afruglara. Þetta eins einfalt og að gerist.
Sá þetta í gegn, það bara mynda ykkur. Já. Bara smetta hér.
Já, smellir á þetta bara og þá hérna, þarftu ekki að vera þælast ekkert út í bæsinn, bara í sófanum heima með þínu
besta fólki. Skilurðu, vilt bara vera einninn í herbyggja að horfa á þetta?
Já.
Ekki að þetta sé eitthvað þannig stöf.
Nei.
En hérna, þá getur líka bara verið með tölvuna í fanginu og farið og beint í bílinn.is.
Já. Snild.
Og þar hægt að græja þetta. Og það eru margir sem að vilja það, sko. Veist, þetta svona svo bróður minn, Ingvar.
Já.
Og veist, hann vill ekki láta sjá sig í salnum, skilurðu, þar sem ég eitthvað að rassamæla Pétur streymið í staðinn fyrir að mæta bara með
og engin veit að því
það er svo
gott Pétur Jóhann og Sveppi takk kærlega fyrir komuna enga í Hjartakvasa
sömuleiðis,
takk fyrir okkur gangi ykkur vel á stóra sviðinu
takk fyrir, sömuleiðis
Þú færið á allra vörum varasettið í Hagkaup, Livju og Liv og Heilsu Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma Smurstöðin klöpp við vegmúla
Reykjavík Fólkfestival snýr aftur Hátíðin fer fram dagana fyrsta til þriða mænaskomandi í Iðnó og Reykjavík Bruggfélagi í Tónabíó Nánar upplýsingar á miðasala á TIX
Sólarsellur og ísetning Rafgeymasalan Hafnarfirði
Allt í sjóstangaviðina Vesturöst, Laugavegi 178
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9 30-70% afsláttur Dynjandi, allt fyrir öryggið
Endingagóða þakrennur Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf
Lækkaðu lyfjakostnaðin Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Verið velkominn á hönnunardaga í Elva. 20-30% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Alltaf 40% afsláttur af völdum sófum, 15% afsláttur af sérplöntunum og fleiri glæsileg tilboð. Sjáumst í næstu verslun Elva eða vefverslun elva.is.
Pirelli jeppadekk í miklu úrvali. Nesdekk.
Við hjá Flugger trúum því að málingarferlið að vera jafn ánægjulegt og loka útkoman. Búðu til varanlegar minningar á meðan þú umbreytir heimilinu. Flugger litir.
Elskum við ekki öll alvöru verkfæri. Verkfærasalan hefur opnað nýja verslun á Dalvegi 32 og við bjóðum glæsileg opnunartilboð í tilefna því. Vandaði ekki bor eða jafnvel bor vél. Verkfærasalan, Dalvegi 32.
Trompið í íslensku útvarpi.
Hjartagosar á Rás 2.
Ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem við fáum uppistand keppni í beinni útsendingu í íslensku útvarpi og... Við viljum alltaf fá að vita hver vann.
Síminn 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
Við erum svolítið með okkur inn í dag og kjósið ykkar mann. Var Sveppi fyndnari en Pétur?
Pétur eða... Jóhann var fyndnasti maður Íslands.
Akkurat.
99.
Eða var Pétur fyndnari en Sveppi? Þetta stóra spurningin. Við hefum mátt kynnta eins undir þetta hérna fyrir auðlýsingarnar. En síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ef ekki að segja bara fyrstur upp í þrjá.
Jú.
Eins og maður tekur hérna... 1, 2, 3
Já, einmitt
Simni 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
Við erum svolítið með okkur henni í dag Rástu, góðan dag
Jó, góða kvöldið
Góða kvöldið
Já Sem við grínlíka
Að flösku dagur
Já
Nei, ég segi svona
Hvað segir þú? Hver fannst þið standa sér betur?
Æ, minn maður Sveppi
Já
Sveppi Krull
Já, einmitt Einmitt.
Hann tók marga á meðan að Pétur að vinna með eitt.
Já, já,
já.
Gerði það. Ætli þetta sé eitt sá rangstæðasti fyrr og síðan í íslenskum íslenskum grínustum.
Gæti verið, gæti verið. Takk fyrir þetta, gæli minn.
Blessið þér.
Blessaður. Rástöðu, góðan dag. Sveppi, Pétur, hvort fannst þið betri?
Já. Sveppi kom með mér í fjölbreytni hann svona hann marði þetta
Já, það
svona kalkunni var fínn
Já, kalkunni var svona sitsins hverjum, takk kjalla fyrir þetta
En mér fannst nefnilega sko bókasarsbrandaninn betri núna heldur en síðast
Já, einmitt, það oft hann með góða brandara Rástu, góðan dag
Já, góðan daginn
Góðan daginn
Ég verði eiginlega að segja Sveppi,
það er
marg vinnur
þetta. Það er bara, þetta er bara, það er sópur á lofti.
Það er bara sliss.
Já.
Herðu vinnur, takk kjærlega fyrir þetta og góða helgi.
Sömulegis, smutum alveg.
Bless.
Erðu Sverri Þór Sverrisson, fyndnasti maður Íslands 2025?
Já, hann
tók. Getum við sagt það?
Við getum það.
Hann vann fyndnasti maður Íslands 99.
Já, já, hann kemur, vissulega.
3-0.
Já, heldur betur, óskum honum Sveppa til hamingju með þetta og við ætlum að fara að leipa fréttastofun hérna og síðan höldum við áfram með hjarta gósana og það eru fleiri gestur á leiðinni.
Heldur betur.
Við ætlum ekki að setja Óla Palla og Margrét Ellu Mokk í uppistandskeppni.
Af hverju? Af hverju fyrir neikvæðni?
Það þetta góð hugmynd. Sjáum til.
En beint í bílinn verður í háskóla bíó á morgun ef þið viljið gera gott kvöld úr þessu og það er einnig að ná bara í þetta í streymi á afrögglárunni.
Fólk hefur ekki þolið með svona langan brandara.
Nei.
Ég held að það sé máli, sko.
Gæti verið. Ég held að það var líka bara verið of kokki.
Já, þetta er ákveðu listvón.
Já.
Have a look, I really love Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Karlmenn, herrafataverslun, Wiseware Magazine, Laugavegi 91. Stockfish, kvikmynda og bransaháttíð, stendur til 13. apríl, stockfishfestival.is. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Fissesund og Farmers Market, Laugavegi og Granda. Það er opið í hádegi hjá okkur, soho.is. Áttu rétt á bótum eftir slys, við aðstoðum þig, bótaréttur. Verið velkomnar í spennandi mörkinni 6. Vöðlupakkar á voru tilbúði, það er opið alla helgina, veiðihornið, síðumúla 8. Skósprengja, skósprengja í sportís, Hoka, Asics, New Balance, alltaf 50% afsláttur, sportís, skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslensk stjórnvöld finna fyrir auknum þrýstingi á að auka útgjöld til varnar og öryggismála, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún stödd á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Brussel, þar sem umræðum aukin útgjöld í þessum málaflokki og meira framlag Evrópuríkja hefur verið áberandi.
Ef ekki að segja að róðurinn svolítið að þyngjast, aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herliðsþjóð og ætlum að vera það áfram, en heittir síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru, en það alveg ljóst að það verið að benda okkur á mjög kurteislega, við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í samtali við Björn Málkvist fréttamann í Brussel í morgun. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum og á vefnum okkar rúf.is. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, ávarpar bandarísku þjóðina beint í Facebook-færslu þar sem hún hvetur til samvinnu í öryggismálum og norðurslóðum í stað yfirtöku.
Frederiksen segist í færslunni ætla að gera allt sem í hennar valdi stendur til að viðhalda vináttu Danmerkur og Bandaríkjanna. Ef leiðir okkar sem bandamenn skilja, erum við að gera óvinnum okkar greiða, segir Frederiksen, sem stödd á Grænlandi til að sýna stuðning og samheldni með grænlendingum í ljósi ítrekara hótana Donalds Trump bandaríkjaforseta að innlima Grænland. Bandaríkin hafa varið hinn frjálsa heim frá seinni heimstyrjöld, fullirir Frederiksen og segir Danmörku hafa sýnt bandaríkjamönnum stuðning alla tíð. Ef bandaríkin vilji auka öryggi á norðurslóðum, réttis og Danmörk, býður hún samvinnu á því sviði. En hún segist draga mörk þegar Bandaríkin ætli að taka yfir landsvæði sem heyri undir Danmörku.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Tíðarfari Mars var óvenju hægviðrasamt, þá öllu sjávarflóði byrjun mánaðar þó nokkrum skemmdum víða á suðvesturhorni landsins.
Marsmánuður var hlýr og hægviðrasamur allt land. Norðaustanlands var úrkomu lítið en úrkomu samara var á vestanverðu landinu. Sólríkt var bæði í Reykjavík og Akureyri. Hiti í Reykjavík var yfir meðalagi marsmánaða og það sama á viðum hita á Akureyri. Mánuðurinn var óvenjulega hægviðrasamur. Á mörgum sjálfvirkum stöðvum sem hafa mælt í rúmlega 20 ár var meðalvindræði marsmánaðar sá minnsti frá upphafi mælinga þar. Mikil sjávarflóð gengu yfir suðvesturhorni landsins í byrjun mánaðarins sem ollu skemmdum víða.
Ástrós Signýardóttir sagði frá. Fréttir vera næsaðir í útarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósun
á Rástvö.
Tegur lítið skref, langar ekki að fara bara best þegar að ég með þér alveg samur rest er að þú ert hérna með mér baby kemur yfir þó að stoppið verði stutt yeah. Honey, ég búin að segja enn að money Honey, ég gefur allt og síða meira, meira, meira Jolly, alveg svo ég sé að Molly Langar ekki að vakna þegar þú kjör Minnir mig á mig og baby ég rör Get til ef þú kemur líka með Uknar á því gynnt en ég veit þú menna vel Hvað þú menna með því Elska, elska þegar þú ferður, hata þegar þú ferði Áriðin sem þú hefur, ég þar ekkert með því Bestur að gera þetta, ég held ég séu jelly Eftir að gera margt og mig að fylgjast með því yeah.
Aaron Cam, lag sem heitir Money.
Já, þannig verður að syngja pening.
Akkurat, talandi pening að því.
Já, svona... 3000 kall Já. Á fermingardaginn. Gera þessi bit.
Ég fór í verslunarlegur og nú erum við heima, sko, við erum svona að reyna að vera skynsum og þegar það keift, þú veist, þegar matur til ískapnum sem mann blessunlega alltaf, eða oftast, þá svona þegar maður að skemmta. Þá með sko svona maður nefla sá, já, setjum maður kannski hálftglas, það sem við drekka bara hálftglas bara okkur verður svo lítið, þú drekkur ekkert meira en þetta skilum að það vil ekki vera að gera fullt glas sem verður svo bara í vaskin, þú þekkir
þú ert líka bara hugsa heiminn
já, já, maður bara hugsa heiminn og brenga mat á svona þetta heima nei, takk og eitthvað svona svo fór ég verslunarlega einhverjum daginn og það er ónefnda verslun fyrsta skeið sem ég fer á sem að maður þarf að kaupa svo mikið
ónýta verslun?
Nei, ónefnd maður að kaupa svo mikið af verslun sko. Maður kaupa keks á gefa bara heimi bara 5 úr skerkökur
stórt heimili
já, en þú veist ekki alveg það stórt sko. En kannast þú við þessa tilfinningu þegar maður búin að vesla og búin að kaupa alls konar það gott að þetta kannski næstu viku þar, þetta dögunum fram á sumar leiða maður komið þetta inn á heimilið og þá bara heyri maður svona, já fáið fimm maður bara fullt glas og bara stórt og brant
að
það nóg til og þá maður byrja strax að reyna að rýma til fyrir þessu nýja sko. Með það fá, klára hennar rjóma vill ekki að þetta er rjóma
Nei, er ég kannast ekki við þetta
skynsam
viltu ekki klára brauðið já, er það útrunni, mér alveg sama já. Hér nýja brauðið
já.
Það verður ekki opnað fyrir að þetta bú
eitthvað
svona og mér finnst ég líka, að því vorum að tala matasón mér finnst ég vera hetja
já.
Dægin út og dæginni ég að borða afganga sem kannski eldgamlir
já.
Ég að leggja það á mig
já.
Meðan að kannski aðrir heimilismenn eru bara að guffi sig eitthvað splunkur í ég bara fórna mér fyrir fjöldan
ég líka þarna sko, þegar að keft pizza vilt þú ekki velja eitthvað pizza? Nei, ég tek bara endana Ég bara þeim, sko.
Nákvæmlega.
Ég bara setja eitthvað chili
sósu. Við erum hetjur, sko.
Já, ég veit, við erum það. Talandi hetjur, þá þjóðin vonandi í starthólunum og við
hlustendur. Hlustendur hetjur, sko.
Já, já, hlustendur okkar hérta okkur svo því að það náttúrulega lagalisti fólksins hérna eftir og hann gengur þannig fyrir sig að þið hringið inn. Það þýðir ekkert að fara inn á Facebook síður ásatu og heimta lagandi fæslun sem Dotti gerir mokum.
En er þetta, er eitthvað svona til vara?
já,
svona, ég ætti kannski bara að fara upp á svið hérna hendi nokkra góða
Dottir hérna vitna í þemað það vara þema og allt sem tengist vörum það má vera blístur eins og bent á það má vera stóra, það má vera litlar
kossar,
blautarvari sagði Pétur Jón eða
segjaði hvað?
Akkurat nei, niður slúfur á okkur aðeins niður þetta með Junius Mevand
komum mikið hlíti í þetta
Raining Over Fire heitir það lag
Mér finnst að vera svona á esjunni, nei, á sléttunni.
Já.
Stöðu ekki?
Já.
Það er á hestbaki?
Ég líka hittu og hvað fara með hann.
There goes